Продължаваме икономическата тема с моя следващ събеседник Даниел Панчев, икономист, университетски преподавател. Здравейте, господин Панчев.
Здравейте.
До сега с Петър Ганев направихме един анализ на това, което се случи в Гърция. Но да ви попитам и вас, решението дългосрочно ли е или само се отлагат част от проблемите? Тоест, Гърция спасена ли е или се отлагат проблемите с нейния фалит?
Не, при всички положения втория спасителен план не оправя Гърция. За момента се отлагат, нека така да кажем, на проблемите на Гърция. Остава да видим гръцкото правителство дали е твърдо решено, гръцките власти, ангажиментите, които са поети, да се спазват. За момента Гърция просто е спасена от фалит, защото тя, ако не беше тази помощ, моментарически обявява фалит. Но това в никакъв случай не решава проблемите на Гърция. И от гръцката политика, от поведението на гръцките държавници, ще зависи дали Гърция ще бъде лека по лека спасена и няма да обяви фалит. Но аз не изключвам вероятността такова нещо да се случи, в интерес на истината.
Не изключвате да се случи или изключвате?
Не изключвам.
Не изключвате, така?
Да.
Тоест, даже и фалита е временно спасен, но не...
За момента Гърция е временно спасена, но...
Да.
Проблемите се дадат. Дългът е доста голям, така че временно тази помощ спасява ситуацията на Гърция.
Това какво отношение има към България?
Най-малкото, защото голяма част от финансовия сектор също се държи от всъщност Гърция.
Така?
Няма как при положение, че икономиката на Гърция и нашата съседна държава Гърция има проблеми, няма как тези неща в един момент да не повлияят...
Заразата лесно прескача границата.
Абсолютно. Можем по-късно да поговорим какво е ситуацията в България. Аз лично смятам, че също при нас, колкото и да се слушаме в думите на премиер-министъра, че всичко е розово и че сме събилни, нещата не са точно така.
А как са, господин Панчев? Да започнем от там. Напоследък прави много силно впечатление рязкото скачане на цените на горивата, на храните, т.е. на стоките от първа необходимост. Предстои следващия месец да се повишат цените на водата, последващия месец на природния газ, а през юли на електроенергията. Какво правим в тази ситуация?
Да започнем от там. По принцип, основният проблем на нашата страна е доходите. Доходите, които са прекалено ниски. Затова не случайно, когато преди да влезем в Европейския съюз, беше разработена една такава стратегия от учени от университети, от специално под егидата на Българска академия на науките, стратегия за догонващо икономическо развитие. Тя така се казваше. Основният проблем е, че ние тръгваме от много ниска база, икономиката ни е на много ниско ниво и оттам и доходите си на много ниско ниво. Правителството за това време, от което управлява, всъщност трябваше да изработи такива механизми, да внедри такива мерки, които да стимулират чуждестранните инвестиции, да стимулират в условията на криза, да се стимулират създаването на нови работни места, което обаче не се случва. И затова казвам, че нещата не са розови. Защо? Ако отворите в сайта на Министерството на финансите, ще видите, че към средата на 2009 година фискалния резерв е 8 милиарда.
А сега е към 4.
В същата страница около 5 милиарда, това е към 31.12 официална статистика на сайта на Министерството на финансите. Тоест, ако ние до този момент имахме един буфер, който го използвахме, буфер вече го няма.
Да.
Ако погледнем другите компоненти, чуждестранните инвестиции на практика са пресъхнали, вътрешното потребление изключително свито и реално българската икономика с този хилъв растеж, който го отбеляза миналата година, този хилъв растеж явно се държи на експорт, на износ. А ако направим един анализ на износа, ще видим, че основно изнасяме суровини материали. И покачването на цените на тези суровини материали фактически доведе до това да имаме такъв ръст на износа. Само че ние ако разчитаме на износа, първо, че аз съм убеден, че този ръст повече няма да се повтори, а другите компоненти ги няма. И затова, когато правителството казва, че видите ли е криза, ще дам един пример с Естония, която бележи 7-8% ръст в условията на криза. Само че Естония явно следва една последователна политика с определени мерки, които наистина насърчават инвестициите насърчават техната икономика да се развива. Аз питам, какво е направило българското правителство, за да се стимулира предприемчивостта, да се стимулират привнасянето на чуждестранни инвестиции, защото няма. Инвестициите на практика пресъхнаха. И нещо, което сме си говорили нееднократно във вашето студио, по отношение на това, че България се хвали с най-ниските данъци.
Точно така.
Аз съм казвал, че това няма как да сработи. Един чуждестранен инвеститор безспорно се интересува за това колко ще плаща данъци. Но това само по себе си няма как да стимулира от инвеститорите да дадат в една страна. Трябва да има и предвидимост на законовата среда, трябва да има стабилност на институциите, да знаеш, ако ти си чуждестранен инвеститор, идвайки в една държава, да знаеш, че примерно законите няма да се сменят през 2-3 месеца, да знаеш, че тези неща, законодателна база, данъчна база няма да се променят, а не както при нас министър-председател сутринта се казва, че ще намаляме ДДС, след това по обяд решава, че ще запазваме същото. Нали? Тоест, чуждестранните инвеститори искат стабилност и искат предвидимост.
Това като е прибавим към това и безумната бюрокрация, безумната бюрокрация, като прибавим режими, към това и корупцията.
Абсолютно, това е комплексна оценка. Колкото и да са ни ниски данъците, всички тези неща влияят. Електронното правителство, намаляването на лицензионните режими, корупцията, това са неща, които трябва да се вземат мерки, за да може наистина да се привлекат сериозни инвестиции, които за тези години ние поне не видяхме. Напротив, видяхме излизане на капитал, изнасяне на капитал от страната.
Анализаторите от Центъра за икономическо развитие почти изцяло отхвърлят вероятността икономиката на страната да изпадне в рецесия през тази година и прогнозират, че българинът ще усети излизането от кризата в началото на 2013. Тогава портфелите ни ще ли да станат по-дебели и ще ли сме да усетим, че сме излезли от кризата. Вашите прогнози съвпадат ли с тези на Центъра за икономическо развитие?
Това, което наблюдаваме като прогнози не само за България, а за целия Европейски съюз, всъщност се предвижда един период на рецесия за голяма част от европейските държави. При нас обикновено знаете, че процесите пристигат с няколко месеца закъснение, така че аз също го очаквам да изпаднем и ние в един такъв момент, и след което аз също споделям, че е възможно етап на ръст. Въпросът е какъв ще бъде този ръст. У нас не трябва един сериозен ръст от порядъка на ръста, който беше преди кризата, т.е. 2007-2008 година, 6-7-8%, защото, пак повтарям, базата, от която тръгнахме ние, е много ниска и ако искаме да постигнем едно средно европейско равнище на доходите, ние трябва да бележим един такъв сериозен ръст. През тези години преди кризата ръст основно се дължеше на едни балони, които се спукаха и беше ясно, че ще се спукат. Това въпрос имотните, търговията с недвижими имоти. Българската икономика и по-скоро българските управници трябва да си дадат ясна сметка, всъщност и да изработят една ясна стратегия през следващите 10, 15, 20 години, както Европа има стратегията 2020, какво искат да правят, какво ще развиваме приоритетно, а не да се прави на парче. Защото последното, което се случи, нали, с твърдението, че ще развиваме туризма и затова се променят определени закони, всъщност трябва да има ясна стратегия, визия държавата, какво ще развиваме приоритетно, как ще го развиваме и как ще се подобрят условията за правене на бизнес в България. Това е нещото, което интересува чуждестранните инвеститори, а не само, разбира се, данъка, който ще плащат. Безспорно, данъка е важен. Едно е да плащат 10%, друго е 35%, както с някои страни в Западна Европа, но корупцията, бюрокрацията, лицензионните режими и това са фактори, непредвидимостта на средата. Това са фактори, които също оказват влияние върху това дали определени инвеститори ще предпочитат България, а между прочим, по данни на Агенцията за инвестиции, големи инвеститори миналата година са предпочели съседни наши държави, отколкото България, което трябва да е сигнал, че нещо куца и не само данъчната сфера фактически трябва да е стимул и да се хвалим с ниските си данъци.
Разговарям с Даниел Панчев, икономист, университетски преподавател. Министърът на финансите Симеон Дянков обяви, че напредват преговорите с банките по трите значими промени във връзка с лихвите на банките. Публичните индекси Юрибор и Софибор да бъдат базата за определяне на банковите лихви. Част от таксите да се делят между банката и ползвателите на кредити и да се въведе регулация за всички кредити, не само за тези над 400 лева, както е досега. нужни ли са, навременни ли са тези промени и възможни ли са в крайна сметка?
Аз тези неща малко ми напомнят за едни други времена, където държавата по-активно
да, се намесваш. Да.
Истината е, че ресурса, който се купува отвън, се взима на определени равнища. Затова много пъти възниква въпроса защо кредитите в България са толкова високи. Например, в други държави в Западна и Централна Европа са доста значително по-ниски. Отговарям веднага. Причината е, че ресурса, който се взима отвън, се взима на по-висок лихвен процент. Този лихвен процент се определя от нивото на икономиката, от оценката, която ни дават кредитните институции, външните ни партньори. Когато България се определя, включително от Европейския съюз, се поставя в сив списък, нали, което не кореспондира с думите, че сме стабилни, защото рискове за България има. Ние опукахме 3 милиарда от резерва и даже се появяваше по медиите твърдението на министър Дянков, че иска да пипа сребърния фонд.
Да, да.
Което е абсурд и искам да поздравя в това отношение директора на Комисията за финансов надзор. Това са парите за пенсиите на нашите бащи и майки и просто абсурдно да се пипат тези неща. Да не говорим, че има наистина риск, ако се пипа на тези пари, борда да се срути. Нали? В крайна сметка, това ни е резерва, който в едни по-добри времена е бил натрупан, за да може в такива трудни времена да се използва. Но ние опукахме 3 милиарда от този резерв и в момента сме на един доста критичен минимум. Така че причината, отговарям, лихвите при нас да са такива, е, че ресурса, който се взима отвън, се взима на по-високи лихвени проценти, поради факта, че хората отвън смятат и разглеждат България като рискова страна. Ето това е основният проблем. Когато те считат, че ние имаме тенденция и икономиката ни и бележи растеж и не сме толкова рискова държава, съответно процентите, на които ще се вземат кредитите отвън, ще бъдат доста по-ниски и оттам ще надбавката на банката и съответно кредитите ще, лихвените равнища по кредитите няма да са такива, това ще паднат.
Впрочем, докато министър Дянко се заканва да понижава лихвите по кредитите, през януари паднаха лихвите по депозитите. Това показват данните от наблюденията на финансовия портал Моите пари, оттам взех данните. И поясняват, че голямото предлагане на ресурса от страна на фирми и домакинства логично сваля цената, която банките са склонни да платят. Ваши анализи и прогнозите ви, господин Панчев.
Ами, отново ще повторя. Хората се страхуват да правят бизнес, хората се страхуват да инвестират пари, защото не са сигурни в утрешния ден на българската икономика.
Да.
Ако бяха сигурни, те щеха да инвестират.
Да, ама премиера ги нарече мързеливци, защото си слагат парите в банки и живеят от лихви. А като направим пък сметка какви са лихвите на 1000-2000 лева, каквито са масовите влогове, много ми е странно как ще живеят с 50 лева лихвени пари за година. Но както и да е така.
Когато премиера направи така и се вземат мерки, наистина всичките тези неща, за които преди малко говорихме, за промяна и за стабилност въобще на средата, тогава включително и аз ще реша примерно да поема в собствените си ръце да извада едни пари и да инвестира. Но фактът, че хората наистина слагат парите си на депозити, това означава, че те се притесняват за утрешния си ден, за своите места, за своята работа.
Да.
Това разбира се поражда и другият ефект, ниските депозити. Банките се напълниха с пари, които обаче пък няма на кой да раздадат, защото няма ползватели.
Защото няма кой да ги иска.
Така че аз задочно отговарям на господин министър-председател, че не е проблема българина, проблема е тези хора, от които зависят движението на българската икономика. Българина към този момент счита, че е доста рискован да си влага парите и поради тази причина ги влага насилно. Това беше и в всичките кризисни времена, не само в България, и в други държави се наблюдават тези тенденции.
Накрая, много накратко, премина една информация, че Тристранния съвет се е договорил от до година да се увеличат всички пенсии с еднакъв процент и държавните служители да плащат 40% от осигуровките, като ще получат компенсации за това. Какъв ще бъде ефектът и възможно ли е да се повишат всички пенсии според вас?
Ами, ако трябва да бъда искрен, на мен това малко ми звучи популистко. В смисъл такъв, някак си ми звучи вече, че изборите чукат на нашата врата. Mm-hmm. Виждате, че осигурителната система се клати. В смисъл, клати си имам предвид, че има недостиг на средства там. Поради факта, че И вчера излезна информация на националната статистика, официални данни. 11,4 за мен са доста повече, защото 11,4 са само тия, които са регистрирани в бюрата по труда безработни. Да. Но безработицата се качва драстично. Нови 50 000 човека са излезнали от пазара на труда само за януари месец. Това означава намаляване на приходите на Националния осигурителен институт, което не се връзва с логиката за увеличаването на пенсиите. С най-искрени чувства, тъй като и моите родители са пенсионери, ще се радвам, разбира се, да дойде момента, когато се увеличат не само символично, защото аз подозирам, че просто ще се случи символично предизборно.
Да.
Когато българската икономика наистина тръгне, когато се създадат работни места, защото това е основният проблем. 400 000 човека загубиха работа през тези години на криза. И българското правителство трябва да направи така, защото да се създават нови работни места, да могат хората да работят и да си внасят осигуровките. И оттам фондовете в Националния осигурителен институт ще се пълнят.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вас.
Благодаря, Даниел Панчев, икономист, университетски преподавател.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.